Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahib və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu. Hər birinizi xoş gördük.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Amnesty International, Artikl 19 və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini məhbus jurnalist, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynula Fətulayevi dərhal azadlığa buraxmağa çağırdı. İslamın müqəddəs bayramlarından biri Qurban bayramı qeyd edildi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın Azərbaycana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında enerji və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq barədə anlaşma memorandumu imzalandı. Həbsdə olan gənc blokçu Adnan Hacızadə azadlığa buraxıldı. ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri Bürosu dünyada din azadlığının vəziyyəti ilə bağlı növbəti hesabatını yaydı. Bakıda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 3-cü zirvə toplantısı keçirildi. Adnan Hacızadənin ardınca digər gənc blokçu Emin Milli də sərbəst buraxıldı. Gürcüstan sərhədində saxlanan deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyevin deməsinə görə 24 saat ac qaldıqdan sonra sərbəst buraxıldı. Prezident İlham Əliyev NATO samitində iştirak etmək üçün Portuqaliyaya səfər etdi.
Bu həftə Azərbaycanda bir sıra hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, biz bugünkü qısa söhbətimizdə bu hadisələrdən bir neçəsinin üzərində vaxtın imkanları daxilində söhbətimizi quraq. Deməli, söhbətimizi ondan başlayaq ki, bu həftə gənc blokçular Adnan Hacızadə və Ümum Milli azadlığa buraxıldılar və bilirsiniz ki, bu məsələ təkcə Azərbaycan daxilində cəmiyyətin, müxtəlif təşkilatların ilgiləndiyi bir məsələ deyildi. Eyni zamanda Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da bu məsələ diqqətdə saxlanan bir məsələ idi. Bax, bu baxımdan əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, həm Adnan Hacızadənin, həm Emin Millinin azadlığa buraxılması gözlənilən idi, yoxsa gözlənilən deyil idi? Əvvəlcə, Mübariz bəy, sizin fikrinizi işləyək, sonra Qənimət bəy də fikrimi bildirək.
Bəli, bəli, mən tam səmimi deyim ki, mən həmişə gözləmişəm onların həbsdən azad olmağın, həmişə ümid eləmişəm. Yəni, əvvəla qəbulləmişəm ki, yəni mən təbii ki, öz düşüncəmi deyirəm, qəbulləmişəm ki, onlar səhv eləyiblər, ondan sonra, yəni, savadlı adam kimi qəbul edirəm, gənc kimi, millətin kapilkasında, o xəzinəsində olan adam kimi, gənclər kimi qəbul edirəm. Amma eyni zamanda ən azı milli mentalitetə bir səhv uyğun olmayan bir addım atan kimi qəbul edirəm. Amma buna baxmayaraq yenə təkrar edirəm ki, mən həmişə gözləmişəm ki, onlar, ümid eləmişəm ki, onlar həbsdən azad olunacaq. İki dəfə, üç dəfə onların bu həbs müddət dövründə çox ciddi, belə deyək, gözləməm olub, mənim ümidim olub və mən bilirəm ki, elə biraz müəyyən qədər əsaslar da var idi mənim elə ümidli olmağıma. Nəsə, indi gözləməmiz, belə deyək də, indi özün doğrultu, indi azadlığa çıxdılar. Allah digərlərində qapısını açsın, hamı azadlığa çıxsın. Allah o yeri, o işi heç kəsə qismət eləməsin, xüsusən daxili mənəviyyət olan adamlara, xüsusən intellektual olan adamlara, yəni mən o yeri rəva bilmirəm, qismət bilmirəm, Allah da heç sizə qismət eləməsin.
Deməli, sizdən ötürü gözlənilən idi. İndi Qənimət bəy işlər.
Təbii, mən də gözləyirdim. Güman edirəm, bütün cəmiyyətdə belə bir fikir vardı ki, gənclər Emin də, Adnan da, o cümlədən hətta Eynula Fətullayev də, Ruslan Bəşirli də və Azərbaycanda mövcud olan hal-hazırda həbsxanalarda saxlanan bir xeyli başqa siyasi məhbuslar da azadlığa çıxmalıdır. Amma bu adamların özəlliklə 4 nəfərin həbsdən azadlığa çıxması ilə bağlı müəyyən gözləntilər vardı. O mülahizələr də vardı ki, onların azadlığa buraxılması seçki ərəfəsində seçkidən qabaqçı dövrdə yəqin geri alışmayacaq, amma seçkidən sonra onların azadlığa çıxacağı ilə bağlı ehtimallar vardı.
Nədən, Qənimət bəy, seçkidən əvvəl gözlənilən deyil idi, seçkidən sonra gözlənilən idi?
Bu, seçki kampaniyası üçün əlavə bir motivdir. Yəni, seçki kampaniyası dövründə siyasi məhbusların birinin və yaxud bir neçəsinin azadlığa buraxılması həmin insanların təmsil etdiyi və yaxud həmin insanların dolayısıyla təmsil etdiyi düşərgənin əlində siyasi argumentasiyaya və həmin elektoratın, həmin sosial bazanın bir qədər də əlavə ruh yüksəkliyinə səbəb ola bilərdi. Buna görə, yəni ki, seçki dövründə, seçkidən əvvəlki mərhələdə bu cür adamları adətən həbsdən azad etmirlər. Amma bilirsiniz, mən təbii ki, Mübariz bəydən fərqli olaraq onların səhv etdiyini düşünmürəm və hesab etmirəm ki, bu adamlar hər hansı bir cinayət törədiblər. Onların heç bir cinayəti yox idi. Təxminən eyni ittihamlarla da mən özüm də həbs olunmuşdum. Mənim də heç bir günahım, belə deyək, suçum və yaxud cinayətim yox idi. Bütün bunlara baxmayaraq mən hesab etmirəm ki, Emin Millinin, Adnan Hacızadənin və yaxud bu kateqoriyadan olan başqa siyasi məhbusların həbsi onların fərdi faciəsidir, şəxsi faciəsidir. Yox, bu daha ciddi məsələdir. Bir cəmiyyətdə ki, insanlar siyasi baxışlarına görə, siyasi motivlərə görə həbs olunurlar, bu daha çox cəmiyyətin faciəsidir. Adam gedib 2 il, 3 il, 4 il, 5 il həbsdə yata bilər, onun azadlıqları məhdudlaşdırıla bilər, amma bu daha çox cəmiyyətin problemidir. Bu, eyni zamanda həmin insanları həmin motivlərlə həbs atan hökumətin faciəsidir. Bir şəxsi faciənin olduğunu düşünmürəm.
Aydındır. Mübariz bəy, bu fikirlərə münasibətiniz varsa bildirə bilərsiniz. Bir də sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, Eynulla Fətullayevin və yaxud Qənimət bəy Ruslan Bəşirlinin də adını çəkdi. Onların da vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması məsələsi realdır mı?
Əvvəla, mən Qənimət bəy fikir adamı, düşüncə adamı qəbul edirəm. Yəni, mənlə başa düşürəm. O, düşüncə adamı olduğu üçün, deyək ki, öz fikirləri var, öz fikirləri ola bilər. Mən Qənimət bəydən həmişə əksərən belə deyək ki, öz fikrimə hörmət görmüşəm. O cümlədən də mən də Qənimət bəyin fikrinə hörmət edirəm və hesab edirəm, hörmət eləməyə borcluyam. Amma burada ayrı məsələ var ki, yəni mən təbii ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının çıxartdığı qərarı qətiyyən şübhə altına almaq fikrim yoxdur. Sadəcə mən bayaq dediyim sözü bir balaca Qənimət bəyin nəzərinə daha diqqətli, eləcə sizin dinləyicilərin nəzərinə daha diqqətli şəkildə çatdırmaq istəyirəm ki, mən daha çox mənəvi, belə deyək, yəni səhvdən danışdım. Yəni istər-istəməz Azərbaycan cəmiyyəti, belə deyək də, yəni digər cəmiyyətlərdən, digər xalqlardan müəyyən qədər fərqli olan biz xalqlardan, fərqli olan cəmiyyətlərdən. Ona görə etik əxlaqi meyarlar mənlə başa düşürəm hər şeydən üstündür. Amma orasında qeyd edeyim ki, yəni hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də belə, yəni mən öz anladığımı deyirəm, 20-ci əvvəllərində də belə, yəni bizdə o Avropada oxuyub gəlmiş, təhsil almış gənclərlə, savadlı adamlarla Azərbaycan cəmiyyətinin qalan hissəsi arasında problemlər olur. Əlbəttə bu ağırlı məsələdir, geniş məsələdir. Mən sizin bunu bu qısa verilişdə heç toxunmaq da istəmirəm də. Amma qaldı ki, sualınızın ikinci hissəsinə. Mən onunla bağlı sizə 3 dənə cümlə demək istəyirəm. Birincisi, Emin Milli ilə Adnan Hacızadə, yəni mən bir daha sizin verdiyiniz imkanı istifadə edib onları özlərinə də göz aydınlığı verirəm, ailə üzvlərinə də göz aydınlığı verirəm. Gəlin fərqləndirək. Yəni bu iki adamın işi tam ayrı kateqoriyadır. Eynulanın da işi, Eynulla Fətullayevin də işi müəyyən qədər fərqlidir. Hesab edin ki, elə mən də elə düşünürəm ki, hardasa elə bu Emin Milli Ədnan Hacızadənin işinə müəyyən qədər yaxın işdir. Amma Ruslan Bəşirli, yəni mənim üçün şəxsən mənim fikrimi deyirəm, tamam ayrı kateqoriyada qəbul olunan işdir. Ona görə mən anlamım budur ki, elə başa düşürəm, Eynulla da çoxdan, onun da həbsdən azad olunmağı çoxdan gözlənilən məsələ idi. İndi mənim ümidim onadır ki, yəni hesab edirəm ki, ayın 22-sində bu məhkəmə prosesi zamanı, İndi hər halda ən azı belə deyib ki, yəni məhkəmə prosesində yəqin ki, onun da azadlığa çıxması ilə bağlı inşallah qərarın olacağını ümid eləməyə daha çox belə deyək də, yəni mənim içimdə bir daxili inamım var.
Qənimət bəy, sizin yəni gözləntiniz nədən ibarətdir? Həm Ruslan Bəşirli ilə bağlı, həm Eynulla Fətullayev ilə bağlı.
Eynulla Fətullayev ilə bağlı açığı real hesab eləyirəm ki, onu artıq həbsdə saxlamağın bir mənası qalmayıb.
Ancaq əlavə, plenum bunu eləmədi.
Plenum eləmədi, təbii ki, eləmədi. Hər halda insanın azadlığa çıxması zəruri olan, həbsdə saxlanılması daha mümkün olmayan, həbsdə saxlanmasının daha mənası belə qalmayan bir insanı həbsdən azad etmək lazımdırsa və bunu könülsüz etmək lazımdırsa, deməli bu aktı mümkün qədər ləngitmək olar. Ona görə də ola bilsin indi orada hansısa çevrilərdə, hansısa yuxarı çevrilərdə o xəttə üstünlük verirlər ki, maksimum ləngidək. Çünki bilirsiniz, siyasi məhbusların ümumiyyətlə mövcudluğu, adamların siyasi motivlərlə həbs olunmağı bir maraq məntiq əsasında baş verir. Yalnız həmin adamların özünü cəzalandırmaq yox, eyni zamanda cəmiyyətə bir görk etmək, cəmiyyətin gözünü qorxutmaq ki, bax, hər kəs bu taleyi yaşaya bilər, hər kəs həbs oluna bilər, istənilən qurama ittihamla olsa belə. Ona görə də bu cür adamların həbsdən azad olunmağı da bir mərasimə çevrilir, bir xüsusi ağırlaşdırıcı belə deyək bir proseslə müşahidə olunur ki, həbsdə olunmaq nə qədər asandırsa, həbsdən azad olunmaq da bir qədər çətindir. Amma bütün hallarda bu adamların həbsdən azad olunması gözlənilən idi. Mən bir qədər tərəddüdlə yanaşıram Rüslən Bəşirlinin məsələsinə ki, onu azad eləyəcəklər yoxsa yox, amma eyni zamanda sağlam məntiqlə, sağlam mühakimə ilə özümə sual verirəm ki, niyə də olmasın? Çünki Ruslan Bəşirini həbsdə saxlamağın nə mənası var ki? Bunu uzatmağın, ola bilsin Ruslan Bəşirli ilə bağlı indi çox böyük bir beynəlxalq kampaniya getmir. Beynəlxalq təşkilatlar Eynullah Fətullayev ilə bağlı, Min Milli Adnan Hacızadə və yaxud vaxtı ilə məndən bağlı olduğu kimi o qədər də geniş bir dəstək kampaniyasına
qoşulmuyor. Buna səbəb nədir?
İndi deyərəm, amma hər halda da bu kampaniya hər zaman ola bilər. Çünki nə yaddan çıxarmayaq ki, o siyasi məhbus kimi qeydə alınmış adamdır. Vicdan məhbusu kimi sanılmasa da siyasi məhbus kimi qeydə alınmış adamdır. Niyə beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı bir süslüyü var? Bu həm daxili situasiya ilə bağlıdır, əsasən daxili şəraitlə bağlıdır. Ruslan Bəşirli həbs olunandan sonra Azərbaycanda uzun müddət bir daxili süslük depressiya dövrü başlayıb. O həbs olunandan dərhal sonra ona qarşı çox nəhəng, belə deyək, hətta bir bu boyda nəhəng və bu boyda yaramaz bir kampaniyanı mən müşahidə etdim özüm həbsdə olduğum vaxtı Aqil Xəlli qarşı. Yəni, bütün kütləvi informasiya vasitələrindən az qala baskı, ictimai rəyə bir baskı kampaniyası aparıldı. Bu, hətta belə hesab edirəm ki, bəzi hüquq müdafiəçilərini də qorxutdu. Bax, o qorxu, təkcə elə bu qorxunun həmin dövrlərdəki, ərəfədəki mövcudluğun nəzərə alsaq, ona gətirib çıxardı ki, Ruslan Bəşirli ilə bağlı müdafiə kampaniyası ölkənin daxilində düzgün hətta qurulmadı. Yalnız siyasi təşkilatlar bu işi götürürlər.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəci qonaqları isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qədimət Sahid və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Deməli, mən sizin hər ikinizə qulaq asıram və fikirləriniz tam üst-üstə düşməsə də, bir çox hallarda fərqlənsə də, ancaq sizin hər birinizin fikrində məndə ortaq bir sual yarandı. Nə mənada? Bir qədər əvvəl Mübariz bəy qeyd elədi ki, yəni bundan əvvəl də Azərbaycan tarixində olub ki, xaricdən təhsil alıb gələn insanlarla daxili arasında bir rəqabət olub, yəni deyək ki, xaricdə təhsil alanları cəmiyyət o qədər də həzm eləməyib. Və eyni zamanda Qənimət bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, bəzən bu şəxslərin həbsinin mahiyyətində həm də odurur ki, digərlərinə bir növ görk olaraq göstərirlər. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu həftə eyni zamanda digər bir blokçu deputatlığa hətta namizəd idi o, Bəxtiyar Hacıyevi nəzərdə tuturam, onu Gürcüstana gedərkən saxladılar və özünün deməsinə görə 24 saat onu az saxlayıblar, sonra düzdür, buraxdılar və ondan alınan ifadələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, söhbət onun hərbi xidməti ilə bağlı problemlərin gedir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəxtiyar Hacıyev də Harvardda təhsil almışdı, Harvard Universitetində. Necə bilirsiniz? Yəni, elə bil ki, bəzilərində fikir var ki, kim ki, deyək ki, xaricdə təhsil alıb və onlar, deyək ki, bu və ya digər şəkildə ya müxalif düşərgəyə yaxındır və yaxud müstəqil düşərgəyə yaxındır. O, insanlarla hüquq mühafizə orqanlarının problemləri daha çox çıxmırmı və bunun hansısa siyasi mahiyyəti varmı? Mübariz bəy, sizdən soruşam.
Mən öz mentalitetimə uyğun deyirəm, hətta o cür adamlarla bağlı. Yəni, siz deyirsiniz, çox çıxmırmı? Yox. Mən düşünürəm ki, hətta 10 mindən bir dənə də hadisə çıxsa, o adamlarla bu çoxdur. Gərək o adamlarla belə hadisələr çıxmıyor. Amma mən bayaqçı fikrimin üstündə dururam, amma mən demədim ki, təkcə cəmiyyət günahkardır. Yəni, bəzən görürsən, o xaricdə oxuyub gələn adamların özlərinin də davranışında müəyyən məsələlər. Qaldı ki, sizin sualınıza bilirsiniz, necədir vəziyyət, Babək bəy. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz kasır cəmiyyət olmuşuq. İndi-indi biz iqtisadiyyatımız ayağa durur, indi-indi varlanırıq. Ailələrin də böyük əksəriyyəti kasıb olub. Ən azı Azərbaycanda bu sosializm quruluşu, SSR-i dağılandan sonra müstəqil əldə eləməyimiz, ictimai-iqtisadi formasiyanın dağılması, dəyişdirilməsi bizi elə vəziyyətə saldı. Bizim bir dövlət olaraq da xaricdə təhsilə adam göndərmək imkanımız olmadı. Eləcə də ailələrimizin də böyük əksəriyyəti ki, gedib övladlarını xaricdə təhsil almağa göndərmədi. Bu faktor da nəzərə alınmalıdır ki, uzun müddət Azərbaycanda xarici təhsilin əsas sponsoru deyək ki, elə Qərb dövlətləri özü oldu, Avropa dövlətləri oldu. İstərsə məsələn Azərbaycan dövləti ayağa durduqca indi yerlidir, yersizdir, əsaslıdır, əsassızdır. Yəni bu adamlara elə özü sponsorluq eləmədiyi üçün müəyyən qədər şübhə ilə yanaşdı. Bax, həmin o cürə gənclər və onların ailələri bu amili nəzərə almalı idi ki, o adamlar, tutaq ki, bugün Qənimət bəyin, yəni bayaq siz dediniz ki, uyğun sizə düşən fikirləriniz var. Yəni, ən azı milli ideoloji baxımdan mənlə başa düşürəm, yəni mənlə Qənimət bəyin fikrində o qədər də böyük fərqi olmamalıdır. Yəni, o baxımdan dəkətli dediyi söhbətin çox əksəriyyətində haradasa elə ya mən onunla eyni üzrə danışmalıyam, ya o mənlə dəki eyni üzrə fikirlər söyləməlidir. Mən o mənada deyirəm ki, məhz həmin ailələr yəni bu amil nəzərə edir. Tutaq ki, Qənimətin oğlu, ya mənim oğlum, misalsın də əksəriyyətimizin övladı, əgər dövlətçilə bağlı hər hansı məsələdə tutaq ki, bir kəlmə söz deyirsə, misalsın də gərək o ailələrdən o cürə vaxtı ilə öz bacarığına görə qrantlar udub, proyektlər udub gedib xaricdə təhsil almış adamlar dövlətçilə bağlı gərək 3 kəlmə söz deyirdi, milli məsələ ilə bağlı gərək bir 4 kəlmə söz deyirdi, xəlqiliklə bağlı, xəlqə bağlı ilə bağlı gərək 5 kəlmə söz deyirdi. Yəni, bunu deyilmədi. Elə hamı gəldi, gələn kimi, ay bu xalq nədir, ay bu cəmiyyət nədir, bu dövlət nədir, bu ölkə nədir? Üzr istəyirəm, sən dövlətə, xalqa, cəmiyyətə bir para bir şey verməmsən, hələ nə verəcəksənsə, sən sadəcə gidib beynivi doldurmuşsan, gəlmirsən, sən nə verəcəksənsə, bundan sonra verəcəksən. İndidən sən elə bir mövqe ortalığa qoyanda istərsəməz ətraf mühitdə şübhə yaranır. Bu problem var və mənlə başa düşürəm kütləvi informasiya vasitələri. O cümlədən belə deyək, indi azdan çoxdan sözü keçən adamlar vaxtaşırı gərək bu problemi qabarda. Həm o ailələr üçün, o cürə uşaqların özləri üçün belə deyək də müəyyən qədər bir görk olan məsələlər olsun. Həm də cəmiyyət də o adamların ən azı bir 5 il, 10 il deyək ki, tamamilə ayrı bir mühitdə yaşadığını, ayrı müddət təhsil aldığını qəbulləməlidir, qavramalıdır ki, açı bunun naturası, bunun mayası məndəndir, gedib 5 ildə, 10 ildə qırağda qalıb, başqa sözlər eşidib, elə bir 1 ay, 2 aydan sonra bu yenə qayıdıb həmin özünü genetik, belə deyək də, quruluşun formasını alacaq. Yəni, həm cəmiyyət də özümlə yanaşmalıdır, həm də o ailələr, o ailələrdən çıxan uşaqlar, gənclər, o xaricdə gedib, doğrudan dəhşətin, gözəl intellektlərdir. Yəni, inanın, yəni adam belə bəzən də öz şəxsində bəzən proyeksiya edirsən ki, kəşisə, mənim də ailəmdə belələr. Mənim oğlum universiteti qurtarıb, hərbisin getdi, çəkdi, gəldi, lap eri gəlsə ermələrin özbəyəz, indi hazırlaşır, Allah qüsusən, mən xaricə göndərəcəm onu oxumağa. Hökmən də gedəcək, yəni eri gəlsə imtihanı dadını da verib belədək. Obri oğlum burada çox gözəl də oxuyub, onu da indi göndərmişəm əsgəri, fikrim var, onu da xaricə göndərmək. Yəni, mən özüm də müəyyən qədər nigaranam ki, yəni bu xaricdə təhsil alıb gəlmiş uşaqlarla bağlı, müəyyən qədər bu cəmiyyətdə olan, dövlət idarələrində olan o fikirlər sıradan çıxsın. Yəni, bu qarşılıqlı olmalıdır.
Aydın, Qənimət bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz, yanaşmanız nədən ibarətdir? Bu siyasi problemdir, cəmiyyətin problemidir ya.
Bloklaşdıraq da. Bəxtiyar Hacıyev xaricdə oxuyub, çox yaxşı bir universiteti bitirib. Mən şəxsən tanıyıram, bir neçə dəfə təmaslarımız olub, söhbətlərimiz olub. Yüksək qiymətləndirdiyim bir gəncdir, savadlıq olandır. Bunun Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə hər hansı bir təhlükəsinin olacağını düşünmürəm. Onun əsgərlik problemi var. Yəni, problemi yoxdur. Yəni, adam hərbi xidmətə gedəcək də, gələcək də, elə bir məsələ yoxdur. Amma xarici ölkədə təhsil almış, yüksək intellekt göstəricilərinin sahibi olan bir gənci bu olaylarda olduğu kimi aşağılamaq Azərbaycanın nomenklatur bürokrat aparatının davranış tərzidir, fəaliyyət tərzidir. Mən bunu pisləyirəm. Təbii ki, çox pis deyirəm ki, adamlarla bu cür davranmaq olmaz. Həm də yalnız o səbəbə görə yox ki, bu insanın yüksək intellektual göstəriciləri var, yoxsa yox. Sadəcə olaraq vətəndaşla bu şəkildə davranmaq olmaz. Adamın hərbi xidmət məsələsi var, onu normal elə özünə də zəng edib demək olar ki, siz filan vaxt hərbi xidmətə çağırılacaqsınız. Da onu haradasa 24 saat mı yaparı bir qapalı yerdə açsız saxlamağın bir məntiqi, bir mədəni, mənəvi əsası yoxdur. Başqa tərəfdən ikinci bloka keçək. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin xaricdə təhsil almış insanlarla hər hansı problemi var. Bu bizim...
Keyfli İskəndər problemi deyil, hə?
Yox, keyfli İskəndər problemi yoxdur. nə qədər maraqlı da olsa, qəribə də olsa yox. Çünki bu vaxta qədər hətta Sovet hökumətinin son illərində, son 10 illərində Azərbaycanda çoxlu sayda inaqaronniklər vardır. Rusiyada oxuyub gəlmiş Azərbaycanlılar hər halda fərqli mentalitetin daşıyıcıları sayıla bilərdilər. Amma belə deyək ki, cəmiyyət onları fərqli insan kimi qəbul etmirdi. Cəmiyyət onları ya ağıllı insan kimi qəbul edirdi, ya bacarıqlı kadr kimi, səriştəli kadr kimi qəbul edirdi və normal həyatda hər kəs uzlaşırdı. İndi Azərbaycanda yaşayan və xaricdə oxuyub bura gəlmiş insanların da, mən hesab eləmirəm, cəmiyyətlə hər hansı bir disarmoniyası var. Bu problem də yoxdur. Amma əgər Azərbaycan hökumətinin özündən olmayan mahiyyətcə siyasi-ictimai baxışlarına görə özündən saymadığı insanlara qarşı problemi varsa, bu başqa məsələdir.
Var, yoxdur sizcə?
Var, təbii ki, var. Və bu problem həm də ona görə müəyyənləşmir ki, həmin adamlar xaricdə oxuyub, yoxsa daxildə təhsil alıb. Bu təhsil məsələsi deyil, təhsilin məkanı səviyyəsi ilə ölçülən bir parametr deyil. Yox, burada elə bir səbəb yoxdur. Mən şəxsən elə bir problemin olduğunu görmürəm.
Aydındır. Söhbətimiz tədricən yekunlaşmaqdadır. Biz at üstü də necə deyirlər, o Azərbaycanlarda məşhur bir söz var. At üstü də olsa bu məsələlərə toxunmağa çalışırıq. Bu həftə eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyası bir sıra şikayətlərə baxdı və məlum oldu ki, indiyə qədər baxılan şikayətlərdən yalnız 2 məntəqədə, söhbət 2 dairədən yox, 2 məntəqədən gedir, seçkinin nəticələri ləğv olundu. Amma bilirsiniz ki, seçkidən sonra müxtəlif rəylər olmuşdu. Deyək ki, ATƏT-in müşahidə missiyası hesab edirdi ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Hakim partiya hesab edirdi ki, azad, şəffaf keçirilir. Müxalifət isə, müxalifətin deyək ki, bir qismi deyək də belə daha doğru olar. AXCP Savat bloku hesab edirdi ki, seçkilər demokratik keçirilməyib, total saxtakarlıq olub və təkrar seçkilər keçirilməlidir. Yəni, müəyyən gözlənti var idi ki, ola bilər ki, 5-3 dairədə nəticələr ləğv olunsun. Ancaq hələ ki, söhbət 2 məntəqədə nəticənin ləğvindən gedir və bilirsiniz ki, ABŞ Dövlət Departamentinin də bəyanatı olmuşdu, onlar seçkidə saxtakarlıq yol verən şəxslərin məsuliyyət məsələsini qaldırırlardı. Bax, seçkidən sonra baş verən pozuntulara MSK-nın reaksiyası sizcə yetərli saymaq olar, olmaz. Bu məsələ ətrafında Mübariz bəy yekun fikrinizi eşidərdik.
Mən deyəcəm, yəni əvvəlcə o mövzuya qayıdım, yəni Qənimət bəy bəzi.
Buyurun, buyurun.
Əvvəla, indinin özündə də Azərbaycanda yenə qədər qəribə də olsa, sovet təhsili və yaxud keçmiş sovet məkanda təhsil alınadı, hətta indinin özündə də yad qəbul olunmur. Yəni, söhbət mən deyəndə qərb təhsilini dedim. Qərb təhsili bizim aldığımız sovet təhsili, sovet ədəb-ərkan sistemi içində, etki-əxlaqi meyar sistemi içində, hələ ki bizim müstəqil Azərbaycanda olan o mənəvi mühitində belə deyək də yad kimi qəbul olur. Yəni mən deyəndə bunu nəzərə tutmuşdum. Amma gəl ədalətlə danışaq. Mən bu mövzunu çox da qabartmayacağam. Gəl ədalətlə danışaq. İnanın sizə hakimiyyətə yaxın, hakimiyyətin içində elə adamlar var. Onların bu gün balları, hətta deyək ki Azərbaycanda və yaxud Moskvada, harda və yaxud Londonda, Amerika harda təhsil almağına asılı olmayaraq o qədər belə də, yəni onların da içərisində gənclər var. Məhz deyək ki, atası filan mövqədədir, başqa bir müəssisə, başqa bir nazir tutaq ki, öz sistemini onun balasını buraxmır yaxına. Bu problem var.
Mübariz bəy, sualın münasibətiniz və sonuncu sual.
Suala münasibətin bilirsiniz necədir? Mən elə başa düşürəm, biraz gözləmək lazımdır. Deyək ki, ondan sonra da keçən seçkinin də təcrübəsi var. Ən azı bir səhvimsə 3 dənə dairənin də elə Konstitusiya Məhkəməsi ləğv elədi. 2 dənə 3 dənə dairə MSK-da ləğv olundu. 2 dənə 3 dənə də dairə nəticələr Konstitusiya Məhkəməsi ləğv oldu. Ona görə mən elə başa düşürəm, tələsmək lazım deyil. Siz dediyinizi görəcəksiniz. Mən də belə fikirləşirəm.
Aydın. Qənimət bəy, yekun sizin fikrinizi biləcəm.
Heç bir dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olunmayacaq. Ayrı-ayrı məntəqələrdə nəticələr ləğv oluna bilər. Bu da sonda elan edəcək ki, seçkilərin nəticəsini təsir göstərmir. Bu mümkün də deyil, çünki bu seçkilər Azərbaycanda çox total saxtakarlıqla keçib, çox aqressiv saxtakarlıqla baş verib və nəticə itibarilə 7 noyabrda Azərbaycanda qanuni hakimiyyət qollarının birinin uzurpasiyası baş verib və bu uzurpasiya, yəni hakimiyyəti qəsb etmə deməkdir, o dərəcədə böyük aqressivliklə və iştahayla həyata keçirilib ki, Azərbaycan hökuməti bundan bir addım da olsun geri çəkilməyəcək.
Mübariz bəy, əlavəniz varsa?
Əlavə yalnız onu ola bilər ki, təbii ki, yəni Qənimət bəy birbaşa o proseslərin iştirakçısı olub, onun deyək ki, mövqeyi ilə mənim mövqeyim fərqli olmalıdır. Yəni mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycanda 5 il bundan qabaq parlament seçkisi nə qaydada, bundan qabaq nə qayda keçibsə, elə də böyük bir fərq yoxdur. Əksinə, fərq əgər meydana çıxıbsa, bu da yeri gəlsə, bizim o seçkini təşkil edənlərin beynəlxalq qurumlara nisbətən, o seçkiyə qiymət verən beynəlxalq qurumlara nisbətən daha ədalətli və yaxud obyektivlə yaxın olduğunu göstərir. Yəni, bizimkilər o seçkini təşkil edənlər, seçkinlə bağlı mövqeyin dəyişmədi, amma görürsünüz ki, o beynəlxalq qurumlar belə də yəni seçki ilə bağlı nə qədər mövqeyini dəyişdi. Ən azı yaxın 6 ayda biz parlament seçkiləri ilə bağlı çox ciddi müzakirələrin şahidi olacaq. Yəni belə də olmalıdır. Həmişə seçkidən sonra kimsə acılanır, kimsə heyfsənir, kimsə hirslənir. Yəni hərə öz belə deyək, bacarığı qaydada bu hadisələrə münasibətini bildirir, amma fərqli mövqelərin olması da təbiidir.
Aydın. Qənimət bəy, əlavəniz var yoxsa?
Bu seçkidə xüsusi olaraq o müşahidə olundu ki, bir türkba sindromunun,
yalnız, o nə deməkdir başa düşmədim.
Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının məlum davranışı ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin təmənna yolundan ələ alınması faktı. Bir, yəni türkba sindromu ifşa olundu və mən güman edirəm Azərbaycan cəmiyyəti bundan sonra çox ayıq olmalı və həmin sindromun genişlənməsinə çox ciddi nəzarət eləməlidir.
Sağ olun, çox sağ olun,
təşəkkürlər.
Sağ olun, sağ olun.
Minnətdaram.
Sağ olun, sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.